John chapter 17. Jesus ni wante simbanan frea, ni wam rar net wio dinari. We ing emi kat yengeri temu undi frea. Nganu wo, ngagre yuanken te begand, etaken nink nganu wo oi nu gre yuanken te beggad wute bagaro and, ditaken nink nunyam rendibibio. Tefugri ngagre kwech di wute bagan ngen desinambu yeru. Et engen de gri wute nunge kwehye te risus tekenris. Mu risus tekenrisye te fugri, ni nu irine god nganyen ne ken nerembu, dinge Jesus Christ nu te ugedogerye nerembuch. Nunge yembe kwech ken te yembe gedin omakawa ye, ten ink ngen nu gre yuanken te wute baga beken. Fugribu mu ui, Asi idi yumbo bagata se segineken tende fai, betemu gre yuanken reseken, ten inkne mu nunder arfene gre yuanken te begand. Nge wut ifeken nu irkwao nge kwegye, ten nu wut ifu agib guabken te bekem frem. Wut emen nute, nu nge kweg, di ni nu wand mutungo ken fugrine fut men. Mut ni ne man fre te fugri yumbo baga nu nge kweg ken ten nundegri rindi. Te fugri nung e wan sembegedig ken te sembegedim. Dini wan te umbo fe maovius. Nge nganyine nun de fugadi di nung e te ugedog gadi ken te nganyine fukmand. Nge wute baga ufe ken nink kari segi. Furi wute nung e kweg ken men nink buk kari. Te fugri wute men te nute. Nge te wute baga te nute. Di nute wute baga te ngete. Ni yumbo yembe mindin kentenink nge nyam yumbo yose. Nge ife vende kas nganye segiye. Furi nge wute mea ni ife vende mas di nge nunde gedoye. Fugribu, wi, yon nganye. Nu nuno nyam nge kwegye ni gre tenink ni yengwam. Ete be temu umbo erene kese ken fugrine ni umbo erene kese. Nge ni ana fasne ken vende fai nge nyam nukweg ken vending. Ni yenge kwam di gavge dim yon fumas. Wut iri irno seki. Fudi Judas ni irno ninkne. Fugribu ni irno eten nun nink wand bukfeve seken fugrine yumbo te furen. Mu nge nunda gedo, fudi nge ife kasken vende faine nge wand ren simbagad. Ete nge umbofe onganye chimbay gagken fugrine ninde umbofe chimbay man. Nge nu wan simbagudig ken te simbagadim fre. Di wute yumbo ubraunde sinambu risne ken ni yambo reremye. Te fugri nge yumbo ubraunde sinambu ka segi ken fugrine, wute men ni yumbo ubraunde sinambu ma segi. Nge nu ni ife vende fu gata moinin kari segi. Fudi nu yenge wam e saten ni nyinga nawa maga segi. Nge yumbo ubraunde sinambu ka segi e fugrine, ni yumbo ubraunde sinambu ma segi. Nu wan simbagwad ken te wan nganyene ken simbagwad. Fugribu, nu wan nganyene ken ten ink ni gafmo di ni nunontene. Nu nge te ugdog, ife gadi ken fugrine, nge ni te ugdomo. Ni nink bu nge kari, nge nunonte wuti, e ni mune fugrine, nunonte wute. Wi, nge wuti men nink ne nu fenga gudu segi. Furi otuwo wute nenga wute men, nge nink wan simba man kente rutungu, di ten nink nge nerembigye te anene. Te e ni on bagane, nu nge de kwas, di nge nunde kas, di betemu erene fasken fugrine ni erene ris. Ni begende ris e teken nink wute ifeken ni te roond di nerimb, nu nge te ugdogadi. Betemu erene fasken fugrine ni erene ris. Nge ninde kas di nu nge de kwas. Tenik bu nu gre yuanken kweken ten ni ken fre. Ni rene eris di wute ifeken te roond di ne rimb te fugri nu nge te gdogadi. Di nu nge jau kragre ken fugrine ni jau krainirie fre. Wi idi yumbo bagere se segine nu nge jau kragre fugribu nu nge gre yuanken begwan. Wute nu nge kwegye nge kasfe tende gauris e nu nge gre begwad ken te roond. Wi nu yuon kwawye, wute baga ife ken nu gaberundu. Furi nge nu negebu, di wute men nu nge te gdog gadi ken te ne mam frem. ngen nunink ni simbegadim, di nu ne mumbu fre. Di otuo ngen muna fugrine fuk ken, en nu nge yao kragere ken fugrine, ni muna yao ramre. Di ngen ngen ningne nindekashia.